akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Iselin Guttormsen og Viktor Sotberg, som har blitt nok så gode venner i denne sesongen av 71 grader nord, men vanligvis jobber dere jo ikke sammen. Viktor, YouTuber NRK, YouTuber i NRK går faktisk ikke an å si.
Jo, det gjør det faktisk.
Ja, gjør det faktisk,
eller? Jeg vil si det, jeg YouTuber i NRK. Jeg vil ikke kalle meg programleder, jeg YouTuber.
I NRK, kjent fra Flipklipp først og fremst da. Ja. Mm-hmm. Iselin, seksolog og podcaster med Norges innmellom største og innmellom nest største, ligger og vaker i topp. Skiktet der ja, på podcast-toppen.
Ja. Det spørs hva slags tema det er. Er det masse, masse, masse grov sex som går rett opp på topp? Blir det,
det
blir det litt sånn kjedeligere, så blir det dype, sånn tunge temaer, så går vi litt ned igjen.
Er det så tydelig link mellom altså pornoen og plasseringen?
Ja, folk elsker å høre kjendiser som plutselig begynner å snakke om kuksnerk, for eksempel. Da synes jeg det er veldig gøy.
Oh, ja. Så ikke sånn hyggelig, den hyggelige siden av det, jo, alt, sexen, men det ekle liksom.
Ja, det menneskelige,
ja.
Det vanlige,
ja.
Det helt normale,
ja.
Som ingen tør å snakke om, da blir det jo. Men er det dype, liksom, veldig sånn tunge temaer kanskje om psykologiske ting og sånn, så faller folk litt av lasse. Men...
Du var kanskje ikke så ille på det, Viktor, i 71, men jeg så at Henrik Elvestad, en av deres lagkammerater, synes jo det var litt vanskelig å starte med deg, Iselin, som så naturlig kan snakke om ting som kuksnerk over en kopp kaffe, liksom. Men jeg synes du, er du komfortabel med det, Viktor?
Ja, jeg veldig komfortabel med det. Jeg tror han litt mer gammeldags enn oss. Jeg tror vi litt yngre og litt mer åpen for det meste, egentlig.
Ja,
det vil jeg si.
Men på slutten der så kunne du vel snakke om det meste? Jeg husker en scene hvor dere lette jo til flott i rumpa på hverandre, du og vår staudemann.
Ja, jeg ble veldig overrasket over Henrik Elvestads reaksjon da, faktisk, når jeg så det på TV etterkant, hvor han liksom sto sånn, jeg vet ikke om det er klipp til eller hva da for noe, men han ble jo litt sånn varmere i trøya etter hvert, men han ble liksom alltid overrasket.
Ja.
Så, men det en annen generasjon, så jeg tenker bare, deal with it, altså. Ja.
Ironigenerasjonen. Klarer ikke noe som nært ordentlig.
Det vanskelig. Ja, det vanskelig.
Ok, det jo en 71 grad nordfamilie, nok om den. Jeg lurer på hva slags familier dere kommer fra, sånn søskenmessig. Kommer dere fra, dere småsøsken, storsøsken, hva har dere av søsken? Det en tett familie, en stor familie, hvordan ligger den? Begynner du, Viktor.
Jeg lillebror, vet du. Jeg vet ikke om dere merker det, at jeg lillebror.
Lillebror, helt til du tok kartet på den ene turen, da var du helt stødig.
Men, ja. Nei, men det har alltid vært veldig lillebror. Jeg har en storesøster, veldig, veldig nært hun. Og jeg og mamma, pappa og storesøstre har vært veldig close veldig lenge. Men nå har pappa flyttet til Nicaragua og fått seg familie der. Og har plutselig fått meg en lillebror.
En nicaraguansk lillebror?
Ja.
Så nå er du storebror også?
Nå er jeg storebror også plutselig. Plutselig er dritten i midten.
Men gratulerer!
Jo, takk.
Ja, det er så stas.
Ja, plutselig har jeg vært forstørret familie,
ja. Ja, da det vanskelig å være så tett. Altså, man kan jo ha tette bånd sånn emosjonelt, men den avstanden jo til å ta og føle på.
Veldig vanskelig, det, faktisk. Men vi prøver å FaceTime.
Ja, det koselig da. Ja. Og så det med deg, Selin?
Altså, vi en one big happy family. Vi 5 barn.
Oi!
Sammen med mamma og pappa. Mamma fra...
Er de bare veldig glad hverandre, eller er dere medlem av en sekt? Eller
det skulle jeg nesten tro det. Altså, mamma tysk, det sier kanskje noe, ikke sant?
Ja, drikken faller på liksom.
Så hun kommer jo fra storbyen Berlin.
Ja.
Enebarn, vel å merke,
ja.
Og kommer til Norge, eller møter jo pappa i Berlin. Og så har vi spurt, hvorfor flytter du fra urbane Berlin, altså fete Berlin med mangfold, og så, bare, og så blir du med hjem til Svelvik?
Ja, det litt rart, faktisk. Ja.
Hvorfor det? Og så ser mamma på oss. Nei, pappa ville bare pule, så da så da fikk vi det, så det var veldig sånn, selvfølgelig, dere ville stifte familie.
Ja.
Og så har fatteren vært veldig tydelig på at jeg skal ha mange barn.
Ja.
Og mamma litt panikk, enebarn I Berlin, ikke sant? Men så ble det det da. Så, og vi har vel, vi har tre jenter I midten, og så har vi storebror og lillebror på hver ende. Så vi tre jentene ganske tette da.
Ja, mm. Altså med en gang du fortalte at du var tysk mor, så falt alle brikkene på plass.
Ja, men ikke sant? Ja. Da skjønner du alt med åpenhet med kropp og sex ja, og hele den biten der. Det går liksom, ja, vi snakket mye om det under spagettin. Og,
ja. Ja. Og til dere fra Svelvik som hører på, så må jeg bare si at jeg har også valgt Svelvik for Berlin. Har ikke noe godt inntrykk av Berlin. Jeg ikke byen for meg, altså. Jeg hadde tatt Svelvik en time, faktisk. Jeg får bare satse på at ingen fra Berlin hører på.
Nei. Ja.
Vi skal nemlig inn I et problem som handler litt om familie. Men det handler jo stort sett om at man irriterer hverandre. Så det kunne vært vennskap dette her også. Her står det. Hei. Jeg har to familiemedlemmer som står meg nær og som jeg veldig glad I. Vi tre har et par jentekvelder sammen I løpet av året der vi spiser middag og skravler om livet. Dessverre de mer opptatt av å snakke om seg selv og sitt og de greiene der enn å lytte til hva jeg har å si. Det ikke ofte jeg kommer til ordet, og når jeg først får det, så bruker de første anledning de får til å føre samtalen over på seg igjen. De også slik overfor hverandre, og de kan sitte og snakke lenge sammen uten at de egentlig svarer på hva den andre sier. Pulsen min øker når jeg først får snakke, fordi jeg føler at nå må jeg passe på å få sagt mest mulig på kortest mulig tid. På den andre side så jeg også opptatt av å være der for dem og bruke mye tid på å snakke med dem om deres problemer, også utenom disse jentekveldene. Men det slitsomt, og jeg føler meg hverken sett eller hørt. Når vi skiller lag, forteller de alltid om hvor godt disse jentekveldene gjør for kropp og sjel, at de får masse energi av det. Forrige gang vi hadde jentekveld, så måtte jeg til slutt legge meg tidlig, fordi jeg bare satt I sofakroken og hørte på at de snakket forbi hverandre. Og nå har det gått så langt at jeg ikke gleder meg like mye til jentekveldet lenger. De begge to nærtagende overfor kritikk, og jeg tror derfor de ville blitt både sure og hatt lite forståelse dersom jeg tar det opp. Og dessuten jeg veldig konfliktsky også, så jeg redd for å såre de når jeg bryr meg så mye om de. Men hva skal jeg gjøre da? På forhånd takk for hjelpen!
Her kan jeg bare si med en gang, her tror jeg Victor kjenner seg igjen I hun som sender inn dette spørsmålet, ja. Og jeg kjenner meg igjen I de andre jentene som bare sitter og skriver om seg selv.
Ja, her har du perfekt duo her.
Så, for det var jo et tema under 71 også, at du ikke følte deg helt hørt og sett.
Ja, og dere bare skrabla og, over munnen min. Og,
ja, og hva gjorde du da?
Ja, men altså, da tok jeg jo dere til siden, satt dere ned alle sammen, og så bare tok det voksent opp, liksom. Men da var jo jeg veldig komfortabel og tenkte at her tar dem bra, her en fin gjeng som tar også kritikk bra, vi holder på å bli kjent, og det var liksom en helt annen setting men jeg vil jo alltid si at det å ta opp ting det liksom det, eller det vanskeligste og det letteste men hvis de ikke vet at de gjør noe feil så kommer de jo til å fortsette å gjøre noe feil men jeg tenker det jo litt vanskeligere når man familie og kjenker hverandre lenge og hun vet veldig godt at her kommer til å ta det nært liksom, de kommer til å bli sur hvis at hun tar det opp ja. Og ikke forstå
Det var et veldig vakkert øyeblikk. Jeg husker det veldig godt når du tok opp dette her. Det klart det var lyng, ikke sant? Det gjør noe. Det var noen filmkamera der. Det gjør jo også sitt med situasjonen. Og så var det vel noe med at de ville ikke høre på deg når du faktisk hadde innspill til hvor dere skulle gå og valg av liksom, rute på kart og sånn. Men her det mer sånn to skravletanter som bare de skravler og skravler om sine ting. Og det, altså, de ikke interessert i hva noen andre har å si om noe som helst enn det de sier selv. Det ganske vanlig, tror jeg.
Ja.
Men de må jo stoppe. Hvordan stopper vi deg da, Islin, hvis du kjenner deg inn I disse?
Nei, da får jeg sånn humoristisk greie sånn. Du, Islin, kan du ta deg en pause, 5 minutters pause liksom? Eller hvem har puttet på deg 10-kroningen liksom? Altså det bare sånne små greier som skjønt Ok, vet du hva, nå Og jeg snakker fort også, jeg stresser jo ikke med at jeg skal få sagt mye på kort tid Men jeg bare snakker litt for hele tiden
Du har jo så selvironi da
Ja, men jeg kan tåle jeg tåler jo det da og ja. At, vet du, fy faen, nå har du så myndigere at,
Ja, men det høres ut som du vil ha bare en litt sånn artig, snedig replikk inn der enn en sånn, egentlig den der intervention alle ned I lyngen, nå skal det prates
Ja, for da, jeg hadde nok blitt lei meg hvis jeg hadde fått den der kjempealvorlige linje, jeg føler du overkjører meg hele tiden, for jeg tenker jo sånn som kanskje de jentene tenker også at hvis man sitter I en setting hvor det noen som helt stille og kanskje føler seg utenfor, så det noen som må bære samtalen. Mm. Noen må liksom holde det I gang, så vi ikke bare sitter helt stille. Men jeg føler veldig med henne, for hvis hun nå skal si ifra, så blir det plutselig veldig alvorlig. Men hvis hun hadde kommet med en sånn der køddete replikk, så tror jeg ikke det hadde vært helt henne
Nei.
Å si ifra.
Nei, jeg synes også, det her også veldig vanskelig, for det jo veldig typisk typisk at man ikke tenker helt over det. De som tar plass, de tar veldig mye plass, mens de som trenger å få plass, de får egentlig aldri, så de må liksom bare prøve å bli en som tar plass, de også.
Ja.
Og jeg skulle ønske at verden generelt ble flinkere til å konversere sammen, at alle ga alle plass, at man var nysgjerrig på hva andre hadde å si, at det ikke alt handlet om, oi, jeg ser du prater, men jeg lurer på når du skal holde kjeft, fordi jeg har noe jeg vil ha sagt, som jeg tror driver veldig mange da, og det er jo ikke en samtale, det er jo egentlig bare en masse monologer i et rom. Men klarer hun, jeg litt skeptisk om hun klarer å snu de på det.
Jeg?
Eller om hun bare må begynne å ta plass.
Ja,
ta plass. Jeg hadde tenkt å si at skriv et brev.
Ja.
Og så skriver du det ned uten å sende det, og så leser du det dagen etterpå, og så ser du, har du fortsatt lyst til å sende det, altså en mail eller en melding eller hva som helst liksom, og bare sutt litt på ordene og se hvordan det er.
Ja.
Så kanskje kan man skrive noe ned affekt i følelser der og da, og så kjennes det litt rart ut, og så leser du det dagen etterpå, og så, nei gud, herregud, der virker jeg kanskje litt sur, eller der virker jeg veldig sår eller lei meg, eller her får jeg kanskje ikke fram budskapet mitt.
Mm.
For jeg tror sånn som når Victor sa fra til oss, det var jo veldig fint, vi ble jo helt sånn, what?
Ja, veldig fint.
Herregud, det visste vi ikke. Og så fikk jeg så vondt av det, Victor, for jeg hørte at liksom, den der
gråten opp i
gråten helt opp i halsen, ja. Og fordi det unaturlig å sitte med fremmede mennesker sånn sett, og kamera rundt og sånn, og så bare den dirreløpa som kan komme, liksom.
Og hvor lenge skjerpet de seg da?
Nei, jeg synes det ble veldig mye bedre med en gang.
Ja.
Og utover hele, altså det var jo fortsatt tider hvor jeg kunne føle at nå føler ikke jeg meg hørt. Men da var ikke jeg redd til å si, ja, nå blir ikke jeg hørt da.
Ja.
Eller som du kanskje har hørt senere, bare sånn, nå blir ikke barna hørt.
Ja,
og Iselin sto på siden for det. Så da tørs jeg også.
Ja, vi hadde en tendens til ikke bli helt hørt.
Ja.
Mor og far kjørte på.
Ja.
Sånn var du, er det jo på begge lag egentlig. Det er helt tydelig hvem som på en måte har regi og hvem som dilter etter. Men jeg tenker her, det jeg synes er fint i det du sier, Victor, er jo at det var sikkert litt ubehagelig for deg å ta opp.
Veldig.
Men det du skal kose deg med i den situasjonen når det er ubehagelig å ta det opp, at det er mye mer ubehagelig for de to andre.
Mm. Ja, det er akkurat. Ja, men det er det.
Ja. Så da kan man jo gå inn i det med det, liksom, ok, dette blir litt vanskelig. Man kan godt gjøre det humoristisk, komme en liten replikk eller et eller annet. Kanskje man kan sende en møteagenda på forhånd. Sånn, i dag skal vi snakke om disse temaene. Ja. Så kan man komme tilbake til den i løpet av kvelden. Sånn. Ja, så var det meg da, punkt tre.
Ja, og taletid, replikk, replikk, taletid. Kødd litt ut av det.
Ja.
Ja, og tenk på at hvis det er ubehagelig for deg, så er det helt sikkert ubehagelig for de to andre. Kose seg litt med det.
Ja.
Ja, for da skjerper man seg ofte.
Ja.
Man gjør det. Og som ofte så vil man jo gjøre det bedre. Og så det er vedde på at de to vil garantert ta det til seg og tenke sånn, herregud, så klart skal du også få lov til å snakke, og så klart skal vi lytte til deg vi også.
Ja.
Men det er så mange ute som bare er litt blind på den fronten.
Ja, og så tenker jeg, det kan også være lurt til de av lytterne som hører på nå, som eventuelt kommer til å få en sånn tale mot seg, eller en melding, at det første, merker jeg først også, når jeg får sånne type meldinger, at man blir litt sånn der, nå må du kutte ut da. Hæ? Mm. At man blir litt sånn der, hæ, what? Ikke sant?
Ja, ja.
Og så går det en liten stund, og så tenker man, fy faen, det er så fint at de sa ifra, så ikke ager med totalt sånn, nei, nå må du rulle i en puppen, tåler du ingenting, liksom. Altså at man bare lar det synke inn,
Og så blir den kvelden kanskje litt klein, men neste gang blir det bra.
Så blir det så jævlig mye bedre.
Stå i det, på en måte. Ta det med litt humor. Våg å ta litt mer plass. Tenk at når det er ubehagelig, så er det mer ubehagelig for de andre, og gled deg til neste gang, rett og slett.
Ja.
Skatt et nytt problem som er overskriften svelg. Men det er ikke den typen som du antageligvis tenker på da, Iselin.
Ja, svelg.
Ja, nei, det er ikke den typen svelg. Nei. Eller kan være det også.
Ja.
Her står det. Veldig konkret lite problem. Hei, dere. Jeg tror jeg har et problem. Hver gang jeg har en samtale med andre, klarer jeg ikke å unngå å legge merke til at noen aldri svelger når de snakker. Altså at det samler seg så mye spytt i munnen at jeg venter på at de skal svelge. Og jeg mister fokus på at det de snakker om, på det de snakker om, helt til de svelger. Og når de først svelger, ja, da får jeg en slags letta følelse. Nå må jeg svelge Men jeg ble veldig selvbevisst på at jeg hadde spytt i munnen. Dette gjelder også hvis jeg hører på radio, TV, ja, til og med forelesning. Jeg tør å si fra til de jeg kjenner. Da sier jeg, svelg! Og de ender bare opp med å le og erte meg litt. Men jeg tør ikke å si det til de jeg ikke kjenner så godt, eller kollegaer. Men burde jeg det, eller er jeg sosialt gal? Jeg håper dere tar opp problemet i tilsen, Hanna. Sikkert veldig plagsom for Hanna, men dette er et nytt problem i min verden. Det må jeg innrømme. Men jeg har ikke problemer med at folk smatter og sånn lyder og sånn småting som det.
Nei,
men jeg kjenner meg igjen. Sånn som hvis man ser på TV for eksempel, og ser at nyhetsankeren har briller litt for langt ned på nesa, eller den flekken på tavla som aldri ble vasket bort når læreren gikk over med svampen, hvor man sitter og bare, du irriterer deg sånn over det.
Ja.
Eller folk som smatter når de spiser, ikke smatter, men den der.
Altså smukk?
Ja, når du spiser da.
Ja.
Det er liksom veldig mye som skjer.
Ja.
Men å si fra til fremmede.
Ja, hvor fremmed skal vi ut? For jeg tenker at skal det bli, er det sånn at hele verden skal forandre seg, eller kunne Hanna bare tatt seg en bolle og, og svelge igjen? Ja.
Jeg vil, altså, jeg tror jo det at hun sier fra til den nærmeste er jo på en måte det fineste. Altså, hvis du snakker med en fremmed som du bare prater med den dagen eller noe sånt, så trenger du ikke bry seg om det. Du kommer aldri til å treffe den igjen. Men hvis det er noe som bare konstant plager, da skjønner jeg jo at det er et problem, men det har aldri vært borti et sånt problem heller.
Men på forelesning, for eksempel, så har en foreleser som konstant har liksom ganske mye spytt i munnen og aldri svelger.
Altså jeg tenker jo sånn, jeg ville jo satt pris på da hvis jeg hadde sittet i en konversasjon og for eksempel sittet med en kjempebuse sånn at det dinglet i et hårfjon, ikke sant, eller et eller annet sånn, eller noen tørr flak i nese, eller et eller annet så hadde jeg også satt pris på, selv om det blir jævlig flaut at noen bare, du, i stedet bare, ikke sant eller du, nå har du noe i munnviken den der ekle frådeskommen.
Men merker man ikke det selv? At man fråder liksom?
Ja, men nå ble jeg veldig,
ja, nå ble jeg veldig bevisst.
Alle bare sitter og... Ja.
Nei, men for eksempel lipgloss, da, som vi damer bruker, har du gått en hel dag og skravlet mye av lipgloss, og det kan liksom kake seg litt og legge seg inn i munnviken og sånn, så hadde jeg satt pris på at noen sa ifra da. Men hvis det blir sånn, du, kan du stoppe med det der? For jeg synes det skikkelig ubehagelig å høre på deg.
Ja.
Da det jo fort å kanskje...
Peker litt... og si æsj liksom.
Ja, ikke sant? Men hvis man heller bare sier sånn, du, jeg vil bare være i game med deg og si ifra at du, nå skummer du noe voldsomt liksom. Du fråder rundt munnen.
Så for eksempel, ja, TV og radio, det bare å gi opp. Det ikke vits å sende inn mail og sånn om sånt.
Nei.
Ja. Men foreleser, kan man da sende en liksom anonym liten mail om at du har en tendens til å ha mye spytt i munnen når du prater? Eller?
Jo. Altså, hvis det plager deg såpass mye...
Ja. Ja, ok, da har vi løst opp i det, men de der som man da treffer, mens man bare treffer der da, mener du, Victor, at nei, da skulle du ikke si fra.
Nei, jeg tenker, ja, altså, nei, det ville jeg ikke ha gjort, altså. Ja, fordi... det blir, hadde jeg fått den, så hadde jeg vært sånn, ok. Ja, ja. Jeg hadde virkelig ikke brydd meg da, så jeg tror heller ikke, kanskje komplette fremmede kommer til å bry seg om det. Og jeg er jo helt enig at folk skal si fra, har du noe mellom tennene og alt sånne ting, det er kjempehyggelig å si fra, men det her er litt annerledes.
Ja.
Det å ha spytt i, nå er jo blitt veldig...
Du er svært igjen nå.
Jeg tenker veldig på det. Men det er noe helt annerledes for
deg. Og så tenker jeg at når du møter mennesker som du bare... Selv om du kjenner dem, men bare møter dem på hei på gata, og de ikke svelger når du snakker med dem, tenker jeg at hva er konsekvensen av at du sier det fra nå? Altså, er det sånn at, ok, neste... Altså, greit, så stopper den personen da, eller begynner å svelge slik som hun ønsker i resten av den samtalen. Og så er det digg for henne, men så går jo personen hjem og tenker, fy faen, for en... en raring, liksom.
Ja, det er jo litt begrenset i hvilken grad man skal liksom micromanage samfunnet rundt seg, sånn at ikke det skal være plagsomt for deg. Det er ikke sånn, det er greit. Hvis det er noe som er som virkelig er noe man må ta opp så man kan bli bedre, som i forrige problem da, når vi snakker sammen, så hører vi ikke på hverandre, tenker sånn, det er greit å få ryddet opp i, fordi da blir det bedre.
Ja.
Men at hvis jeg hadde en ting jeg synes var veldig slitsomt med andre mennesker, men som ikke var liksom noe egentlig noe problem, så må jeg jo bare ta meg sammen.
Deal with it. Hadde vært livspartneren din som du skal snakke med hver eneste dag og våkner opp og du kjenner at det plager meg sånn liksom, at ta en prat, men da er man så trygge på hverandre. Men sånn å bare, is it worth it? Sånn ellers.
Ja, det er jo tenkt.
Ja.
Da tror jeg heller jeg ville prøvd å jobbe litt med det selv. Hvorfor? Jeg synes jeg spytter så ekkelt. Hvorfor fokuserer jeg på akkurat det? Kanskje jeg går til noen som hypnotiserer og prøver å få det hypnotisert.
Ja. Jeg får fokuset bort. Hvis du tenker på, hvis jeg sitter bare og tenker på hvor mye spytt du har i munnen når du snakker, Victor, så er det klart det blir antageligvis mer enn det er. Eller, altså, da lager jeg jo et problem.
Ikke sant? Prøv heller å fokusere på øynene til den du snakker med. Bare ikke gå ned på munnen. Bare se på øynene til folk liksom.
Eller gå forbi og ned på puppene.
Ja, eller ned på puppene.
For det er mye man kan irritere seg med øynene, ikke sant? Øyvipper som har klumpet seg, litt øyebæsj, hva som helst, ikke sant? Herregud, rett ned på puppene.
Det minst irriterende på en kvinnekropp er puppene, faktisk. Men det kan jo være litt irriterende med de som alltid ser deg på puppene når du prater da.
Ja,
så da har vi jo laget et nytt problem.
Ja. Absolutt.
Vi skal over en litt tyngre materie. Her er det en familie egentlig som har skrevet inn til oss. God morgen, gode hjelpere. Min mann og jeg har et vennepar som har planer om å gifte seg til sommeren i et nordisk land. Vi har ikke fått innbydelse enda, vi har bare fått en sånn hold av datoen. Først skulle vi få endelig beskjed i februar om bryllupet blir noe av eller om det blir utsatt til neste år. Men nå fikk vi vite at vi får ikke vite noen ting før i april om det blir utsatt eller ikke. De I begynnelsen av 30-årene, har ikke barn. Vi I slutten av 30-årene, har barn. Så problemet vi har planer om Norgesferie I år, og må da leie en hytte snart, og samkjøre med de andre vi har tenkt å reise med, og så videre. Og det begynner å bli ganske fullt. Kan vi si fra til de at det ikke greit at de ber 70 stykker om å holde en helg midt I fellesferien? Kan, eller kan vi bare bestille en hytte her I Norge før de beste hyttene forsvinner? Og hvis det bryllupet blir noe av, så møter bare mannen min opp, da det hans nærmeste venner. Mannen min føler at han må dra, da dette folk han har kjent hele livet. Vi hadde opprinnelig nemlig tenkt å leie et feriehus I det landet de skrifte seg I, men det utgår da vi rett og slett ikke tør. Selv om det kanskje lov å dra utenland, så kan det jo være at det fortsatt ikke greit. Det uaktuelt å fly dit, så da må vi eventuelt kjøre, noe som vil ta 10 timer. Og det ikke lenge til juli, og jeg regner ikke med at alle vaksinert innen den tid. Vi skjønner at den dagen det viktigste dagen I deres liv, men det det virkelig ikke I vårt. Det noen andre alternativer vi ikke har tenkt over, eller skal vi pakke ned ungene og dra I det bryllupet, eller hva? Vennlig hilsen, Kari og Knut. Dette problemet faktisk, vi kanskje fjernt fra deres liv der man sitter, men dette problemet tror jeg mange som har I år, fordi man vet ikke, skal vi, eller blir det noe av, eller hvordan gjør vi det, skal vi boke ferie, hva, ikke sant? Alle sitter på vent.
Altså her tenker jeg tenker jo litt sånn, hvor blir det empatien? sånn der, ja, det viktig for andre, men for vi driter om dere skal gifte. Dere kommer til å skildre om 5 år uansett, skal vi liksom ødelegge familieferien for det? Ja. Men så tenker jeg at... Alt blir satt på vent, og den hytteturen også kan det hende at bare blir at må bli avlyst på grunn av situasjonen vi I. Ja. Så da ender du kanskje med å avlyse et bryllup og si at vet du hva, vi kommer ikke uansett. Og så plutselig ender det med at du ikke får dratt på hyttetur også, fordi det blir nye restriksjoner om at man ikke får dratt.
Ja, så da burde man egentlig bare vente meg. Ikke ta noen avgjørelse på noen ting. Første jul skal alle hive seg av hver sin hytte, liksom.
Altså, jeg tenker, hyttetur kan man jo få til med familien når som helst.
Ja.
Ellers.
Men jeg føler at det handler litt mer enn bare hyttetur akkurat nå, altså. Og jeg litt på, sånn på motsatt spekter. Jeg sånn, nå lever vi I en tid hvor vi må tenke litt på oss selv.
Ja, ja.
Jeg sånn, det her bryllupet, det kan man også vente med til, altså et bryllup, man lever jo sammen, og man deler livet sammen, og det kanskje kjipt å sette sånne ting på vent akkurat nå, men jeg synes det litt vanskelig å sette et bryllup I en tid sånn som vi I nå. Og I hvert fall da, å sette alle vennene sine og alt sånt I den stillingen, at de må ta stilling til om de har lyst til å enten liksom må dra utenlands og være redd for å smitte eller sånne ting, det synes jeg nesten litt egoistisk.
Ja, men når du sier det sånn, jo, jeg forstår deg veldig godt, for det som du sier, ikke sant? Da må du passe på at 2 ukene før bryllupet, så må du passe på at du ikke blir smittet av ting og tang, det masse greier du skal ta hensyn til, og så skal alle sammen tenke slik, og da setter du på en måte hele sommeren på vent for dette bryllupet. Skulle jeg ha planlagt bryllup nå, så hadde jeg bare sagt, vet du hva, vi bare avlyser alt. Og så venter vi til det trygt, for at jeg orker, jeg blir jo stresset av å gå rundt og ikke vite.
Jeg skjønner hva du mener, jeg enig at det kan være litt sånn egoistisk nå å skulle arrangere det, og alle må vente, og alle må ta ikke sant? At alle skal ta så innmari mye hensyn til deres store dag, som jo 100% valgfritt egentlig, for man kan jo bare si, sorry, det passer ikke, vi skal på hytta den helgen. Men så det jo litt egoistisk å forvente at de som skal gifte seg skal ta hensyn til, åja, det da du skulle på hyttetur med et vennepar? Sorry, herregud, selvfølgelig skulle vi flytte det bryllupet.
det er helt enig.
Det jo bare en invitasjon, tenk sånn, jeg må innrømme at noen ganger hvordan skal jeg anonymisere livet mitt mest mulig nå? Alle som en del av det, jeg klargjør det. Jeg pleier ikke å ta hensyn til det, så jeg skjønner hvorfor jeg skal begynne med noe. Det noe med, jeg synes noen ganger jeg opplever at hvis noen har arrangert et eller annet, korona eller ikke korona, stor fest eller et bryllup eller hva det måtte være, så synes jeg ofte det en del sånn bitching rundt som sånn, det blir jo veldig dyrt da. Og det jo akkurat den helgen jeg skulle noe annet da. Det må jo kjøpe gave også da. Det blir altså, mye sånn, åja, sorry at du ble invitert da. For faen, drit I å komme da. Det kan jeg bli litt delt på. Så tenker jeg sånn, her det noen som skifter seg, gleder seg. Har invitert, snart hvertfall. Og så får du si ja eller nei da.
Egentlig det jo så enkelt, ja.
Ja.
Og da burde det være ok på begge sider da.
Ja.
At ikke dem som gifter seg heller blir liksom sur for at noen sier nei den her tida. Men også at liksom, det må gå begge veier. Det ok å bare si nei. Det jo som du sier, det bare en invitasjon.
Ja, men så tenker jeg, for datoen har jo vært satt, men så vet man det kommer til å bli den datoen, ikke sant? Så nå den utsatt på ubestemt tid.
Nei, jeg tror de har gått for en dato, og så sier de vi vet ikke om vi får gjennomført eller ikke, på grunn av koronaen, og sånn det jo nå, ikke sant? Men jeg synes man skal ta høyde for at vi må jo bare tenke at det bryllupet blir noe av. Og så må man ta høyde for at det kan bli avlyst, som alt mulig annet. Men jeg synes bare, jeg har tatt en setning I bold. Kan vi si fra at det ikke greit at de ber 70 stykker om å holde en helg midt I fellesferien?
Åja, nei, det nei. Synes ikke jeg.
Nei, enig.
Nei, fordi...
Don't go there da ber, altså, da, En ting at du sier ifrån at det passer ikke oss ja. For at da skal vi noe annet
ja, det,
men det er helt fair ja. Men å da si at dere kan da for fader ikke forvente Å sette av sånn, eller sånn frekkheten selv At dere skal gifte dere og feire ja. Kjærligheten da, gitt. Ja. Ikke sant? Og forvente ja. At 70 stykker Da blir det sånn, da ber du om Uvennskap, tenker ja. Jeg da
Og ikke bare det, men det heller ikke opp til den personen da de, Om de blir invitert Eller om de skal invitere så mange Og vil gifte seg akkurat da Det jo ikke opp til dem nei. Men det å si nei så veldig innenfor ja. Og ikke kom og si nei Så lenge de ikke forventer at alle skal komme ja. Men de kan absolutt Jeg føler ikke at man kan sende sånn Nei, dere får ikke lov ja. Å invitere 70 stykker midt I fellesferie nå Det kan dere ikke ja. For det jo I hvert fall ikke opp til
nei, dem her. Det virker veldig rart Men jeg tror bare her Bokna den hytta ja. Og så den hytta-boka, hvis det sånn at både hyttetur og bryllup blir noe, så får man jo ta det litt sånn, på kortere sikt, sånn, ok, hva gjør vi?
Ja.
Stikker vi av denne, kanskje ungene kan bli igjen på hytta sammen med de venneparene, og så stikker vi til bryllupet, inn og ut fort og gærlig, den en fra, vi reiser, kjører på natta ned, og så tar vi bryllupet og kommer tilbake, eller skal bare han dra?
Ja, det jeg tenker, for hytta skal vel leie over en lengre periode, ikke sant?
Ja.
Så om du da har en hytte I en eller to uker, og så drar man bort en av dem, eller to av dem, eller whatever, drar bort da to dager Ja. Eller fest, sover over, og så tilbake på hytta Men nå vet jeg ikke distansen her da, var det
Jeg måtte kjøre bil I 10 timer
mm. ja.
Ja. Ja, ja Kjøre han ned da, ikke sant Og så kan han sove litt mens du sminker seg også. Altså jeg tenker Hvis dere sier fra til bryllupet sånn Vet du hva, vi klarer ikke å holde av den datoen lenger Så vi kommer til å boke en hytte ja. Men hvis det bryllupet blir nå, som vi selvfølgelig håper for deres skyld mm. Så skal vi gjøre alt vi kan for å få til det Mannen min kommer nå hvertfall
ja. Ja.
Og så sier dere til de dere skal på hyttetur med sånn Vi bedt I et bryllup Så kan hende at enten bare Knut Eller at vi begge to må dra en helg før Eller at vi stikker av et døgn I midten her, eller et annet. Men ja. Det finner
vi
ut av
Vi finner ja. Ut av det Akkurat som alt så uforutsigbart nå
ja.
Så siden det uforutsigbart for de som inviterer til bryllup Så blir det også uforutsigbart for de som skal komme Så da må det, som Victor sier, da må det liksom gå litt Begge veier
ja.
Og så tenker jeg at det som mest irriterende Når du arrangerer store fester også Det det hvis du aldri får, får noen svar Eller aldri får noen ting folk ikke, Det så lite givende når folk ikke engasjerer seg Ikke engang sier om de skal komme eller ikke Så bare den der åpne dialogen som du sier Begge to må gi og ta deg I den situasjonen her, tenker jeg
Ja, dialog, dialog, dialog
Ja,
ja.
Det blir mye dialog da rundt en invitasjon Per gjest liksom 70, 70 gjester
70 dialoger gående oh, hei, Kanskje vi bare dropper det hele gang
Ja
De har et tilleggsproblem, det skal vi ta nå.
Ja.
Det handler om det samme bryllupet. Hva gir vi I gave til noen som velger å gifte seg I utlandet? Normalt har vi gitt gave mellom 1000 og 2000 kroner ut fra hvor gode venner de men her kommer det jo drivstoff, bompenger, ferieutgifter og tid oppå der igjen. Overnattingen får vi. Det da fortsatt Knut og Kari fra forrige problem, som usikker på om dere skal dra dette bryllupet, men hvis... Hva gjør man I forhold til gaver? Og det her vet jeg et problem når folk gifter seg I utlandet og sånn, så setter man jo, det de samme venninnene.
Ja. Ja,
altså, må vi ha flybilletter! ja, ja. Vi har kjole! Så de pattesure for det kommer seg I brypet.
ja. jeg skjønner jo greia Det jo kjipt også og på en måte At et bryllup skal havne Altså må gå utover hele økonomien Og sommerferiebudsjett Feriepenger og sånne type ting, men For nå har jeg ramlet Så det bryllupet her skulle være utlandet, eller?
Ja, ja, ja,
ja riktig.
Men et typ Sverige-Danmark-aktig
Ja, riktig mm. Og den hytta de skulle leie Det også I Sverige
Det Norge
Det I Norge, ok, ja. Greit Jeg vil ikke altså, Sorry, Mac, altså, men Sverige-Danmark-utlandet
ja, ja, Det over grensa, da
Det over grensa
Koronaen kommer til å, ja, å bli sur
men, ja, det sant ja. Med tanke på korona Men med tanke på utgifter men, Fordi det liksom ikke en flybillett til
altså, nei, de skal jo kjøre da 10 timer Så det drivstoff Og så det alle bommene nedover Eventuelle ferie Tipper de har tenkt å leie seg en hytte på Vestlandet Et eller annet sted
Ja
Og så må de kjøre til Stockholm da, ikke sant La oss si det
Ja
Eller langt Mye bom
Jeg tenker den gjør en opplevelse ut av det da Hvorfor kan man ikke boke en hytte I Sverige da Eller nærmere der uansett Hvis man skal på ferie Men det kanskje vanskelig med korona det også
ja.
Så jeg skjønner Jeg skjønner liksom problematikken
Men helt konkret på gave 1000 kroner, 1500, ikke noe Skal de hekle noe, skal de drite I det Skal, de, hva? Skal man legge inn det man bruker Av penger I å komme seg et bryllup Skal man trekke fra det på gavesummen Bare
Jeg hadde ikke gjort det
Nei.
Nei.
Jeg hadde nok ikke gjort det. Hadde det vært venninna mi som mistet seg for tredje gang, så hadde jeg tenkt, ok, du, hvor mange servisegreier skal du ha her på ja. Men nei, jeg skjønner problematikken sånn, men jeg litt sånn der, nei. 1000 kroner?
1000.
I gave?
Ja. Finne noe. Legge seg ned i skikt, liksom. Ja, men, hva som er vanlig?
Nei, jeg vet heller ikke hva som ikke er heller. Har ikke vært i så mye bryllup, men jeg vet ikke helt hva som er vanlig heller. Men jeg tenker sånn, er ikke bare rettferdig å tenke sånn, vi gir det vi har råd til? Er det så ille?
Nei, så tenker jeg at det er jo sånne, ofte sånne gavelister. Ikke sant? Sånne ønskelister.
Ja, jeg vet.
Og der kan det være masse dyre greier, men så kan det jo være den der siste kjipe sukkerskåla.
Ja. Jeg skulle til å si sånn klypet og ta sukkerbitte med ja, som sikkert folk ønsker seg fortsatt i 2000
Ja, men som er 400 kroner, men som ingen gidder å kjøpe for at den er så kjip, for den står alene igjen og så blir det for dyrt hvis du skal ta to ting, ikke sant? Da tenker jeg, ta den lille siste. De ønsker seg den jo.
Ja, ja.
Og så in the end, det må jeg bare si, i det gavebordet står der, og det er liksom, det er jo ingen som går rundt og bare se på de, ja. De ga bare det, ja. Det er jo ikke det som, det er et flott gavebord, man legger fra seg ting og tang.
Ja.
Så er det kanskje brudeparet da, som sitter på slutten og bare, fy fader!
Knipen, hun inviterer ikke neste gang.
Nei, men altså,
jeg er på andre siden av det, ja, men det er jo ikke brudeparet som ber om råd her. Jeg pleier å si at hvis du gifter deg et annet land, sånn at folk faktisk avhengig av reise dit, og hvertfall hvis du må betale for overnattingen selv, så driter jeg å ønske deg noe da.
Ja.
Jeg gifta meg i fjor sommer på Kongsberg, og var ganske tydelig sånn, jeg vil ikke ha gaver.
Nei.
For gaven er at dere kommer, det er det dere bruker penger på, så vet jeg dere surtantene som må bruke penger på kjole, så jeg orker ikke at dere skal bli enda surere enn dere er fra før. Men det er jo noen som gir gaver uansett da, likevel, og da burde man sikkert blitt glad for det. Jeg synes det var litt irriterende.
Det er alltid dem som kommer til å komme og gi gaver, selv om du sier, jeg vil ikke ha gave.
Ja, er det du som vil ha oppmerksomhet nå? Eller hva? Altså, skal jeg, ja, nei, men jeg vet, jeg er ekstra sær på dem og gaver i andre retningen.
Mm.
Men her, legg dere nedre skikt. Gi det dere har råd til å gi. Ja. Kjøp den dølleste gaven, eller... Ja, finn på noe annet liksom.
Ja.
Legg dere der dere har råd. Nedre sikta der dere har råd.
Ja.
Ja. Men ikke send inn noe sånn Excel sånn, og så trekker vi fra ferien. Ja.
Nei, ja, nei, det går
ikke. Og det betyr, til sammen blir det 50 kroner.
Ja,
50 øre.
Skrapelodd. Ja. Ok, vi skal over til noe familiært igjen. Her står det. Hei Siri, det gode hjelperne. Jeg har lenge hatt et problem med kjæresten til søsteren min. De har vært sammen en stund og har to barn sammen. Jeg og kjæresten hennes går ikke overens, og vi krangler hele tiden. Den siste tiden har han vært ganske frekk mot meg. Han har kalt meg en plage for familien, og han håper at ungene hans ikke blir en like stor plage for familien som det jeg er. Dette er bare ett av mange eksempler på ting han sier til meg, altså. Og jeg og søsteren min, vi har egentlig alltid hatt et godt forhold, men etter at hun ble sammen med han, har hun forandret seg ganske mye. Hun ler av alle de slemme og frekke tingene han sier til meg, og sier at jeg ikke skal ta det til meg. Men det er ganske vanskelig, for han sier ofte ting som jeg synes er veldig sårbart, og som jeg tar meg nær av. Så hva skal jeg gjøre da? Skal jeg kutte all kontakt med dem begge to? Skal jeg ta det opp og lage enda dårligere stemning? Eller skal jeg bare late som ingenting? Please, kall meg Frida. Igjen, vi har vært innom i dag at dialog er en god vei å gå her, men når han bare er slem og sier fæle ting, skal han ta det opp med... Eller skal hun ta det opp med han, eller med søsteren sin, eller?
Jeg vet hva jeg skal si, men jeg tenkte jeg skravler så mye, så da skal...
Nei, jeg så er ikke at du skravler deg, Selin, det går fint.
Det er ikke Victor å tenke, ikke
sant? Ja.
Ja, hva tenker du, Victor?
Nei, altså, jeg tenker jo, hvis det allerede er så dårlig stemning som det der,
ja.
Da er det bare å kaste seg ut i det.
Ja, da har du å tape, liksom.
Ja, da har du å tape. Altså, hvis det er så dårlig stemning, det der høres jo bare helt jævlig ut. Altså, jeg hadde syntes det var så kjipt. Hadde jeg kranglet med typen til søstra mi så mye, og de har til og med barn og alt, da har ikke jeg kunnet gått en annen vei inn og liksom gått rett bort til liksom, søstra mi og bare, nå må han skjerpe seg, eller vært så voksen at jeg har gått bort til han og bare sånn, ok, nå må vi ta oss sammen. Skal vi prøve å finne en common ground? Og så lurer jeg på, hva er det de krangler om? Det blir jo jeg litt nysgjerrig på.
Ja, altså, og jeg forstår at det er vanskelig, fordi at søsteren hennes blir jo mellomledet her, mellom barken og venen, ikke sant? Går rundt til søsteren sin, så kommer søsteren til å bare prøve å kanskje roe det litt ned. Og når man er i situasjoner, det har jeg selv opplevd, enten om det er med veninner, eller i lignende situasjoner som det her, jeg er, liksom, jeg er så drittlei at folk skal oppføre deg som rassør, og så får du ikke passet ditt påskrevet. Altså nei. Bare, altså sånn, det er ikke rart at de bare fortsetter, fordi og så ler kanskje folk litt, fordi man bare, ja, da, blir litt usikker, og så tenker han, for faen, her er jeg kul og grei. Hvis det er ingen som sier, for at, hva faen er det du driver med? Men jeg tenker at det beste da, er å si fra når det skjer.
Ja, i situationen.
I situationen ja. Så sitter man sitter man runt familjemiddagen eller hvis han där är över en telefon eller bara en grej hvor man där samlar och grillar så gud vet vad där. Vad menar du egentligen med det du säger nu?
Det är en bättre för jag skulle till och med säga det är enig att man det är fint att ta ting där och då men detta är ju två stycken som det helt tydligt inte har konflikter för de driver och krangler hela tiden. Ja. Så det är ju komfortabelt för sig med att krangla.
Ja.
Och där och då så tror jag även om du säger något förnuftigt så tror jag det bara kan drukna liksom i bjeffing.
Ja.
Men den där som är där en lite sån hersketeknik I det men det är lite deilig och heller lite bak på sig sån varför blir du så sint på mig eller vad är det du vill och vara mer sån nyfiken analytisk I andra änden och så man ja hvis ikke han bara blir ännu mer förbannad då
ja, kan det ja men det är du måste ta det med en gång det sker
ja
för hvis det sker hvis han kommer med en eller annen sleivete kommentar och hun börjar att slänga med käften tillbaka liksom fräck I käften
ja.
Som också kan vara lite sån som är typiskt kärstepar också som kan göra.
Ja, ja,
så blir det en slänginga fram och tillbaka och hvis du då ska börja plötsligt vara vad menar du med det? Så har du på något sätt varit med på leken, inte sant?
Ja.
Ja. Men hvis du tar det med en gång och du känner fan den här stack lite så är det sån vad är det du vill nå? Vad är det du prövar på nå?
Ja.
Korsen önskar du att bli uppfattad. Det säger alltid svigmor. Tänk på det, korsen önskar du bli uppfattad.
Jo, men är vi säkra på att det är I liksom the heat of the moment detta ska ske eller är detta en typisk samtal man kanske kan ta I en situation där det är faktiskt lite god stämning så att man måste ha överskudd till att uppföra sig ordentligt.
Det syns ju är lite deilig hvis att jag liksom krangla lite med vänner eller något sånt och så kanske över ett glas vin så har vi skicklig god stämning och så plötsligt dyker upp och husker du då vi krangla om det det var ganska tajt liksom och ja det var ju egentligen bara för att jag följt mig sån och jag följt mig sån var och tog någon öl med en kompis bara här om dagen och vi akkurat pratade om det där varför vi krangla så mycket idag och varför jag följt mig så liksom såra men då var det när det var god stämning då från för av och vi kunde ta det upp fördi vi hade så fint då men det kan gå begge veier da. For min det likte jo veldig bra, fordi at det var god stemning og vi var enige og vi var liksom hodene våre var kald men så kan jo en at det begynner å greve I ting som litt sånn vondt også, da, og plutselig begynner man å hisse seg opp hvis de ofte krangler da.
Ja.
Så det kan være.
Ja, for jeg tenker sånn der, den der når de har hisset seg opp, og den der, de frekke kommentarene frem og tilbake, siden de åpenbart ikke redd for konflikt, så tar man hverandre ikke så seriøst kanskje da. Det bara snack om det länge men det du lägger på ett nivå hvor du visar känslor att det du säger det sårar mig faktiskt.
Mm.
Jag blir faktiskt lei mig eller vad är det du vill? Var är det du vill hen nå med detta här? Vad du ser för dig att detta vad slags frukter ska det du kommer med nå bära liksom? Vad är grejen det? Och den samtalen enten så tänker jag att man måste si det där och då, visst det kommer en sån släng eller en stickkommentar, så kan man säga si att du vet den där syns jag var onödvändig.
Mm.
Eller vad du menar? Vad du menar med det? Eller så kan man ta det när man sitter runt ett bord och man pratar och helt rolig och sitter vet du jag måste bara säga si en ting. Jag är väldigt glad för att alla sammen är bla bla vad som helst och säga si att men jag blir skicklig lei mig av den grejen vi har going on här.
Mm. Eller bestämma sig för att nästa gång vi krangler så efterpå när det har roat sig så ska jag ta det upp på mer sån känslosamt nivå. Jag blir lei mig när vi krangler. Jag har lust att vara en god tante till barnen deras. Det är vanskligt för nå syns jag du behagligt vara sam med dere. Jag är rädd för att förhållandet till systern min ska bli ödelagt vid att vi krangler sån att man på något spiller på de rätt efter en krangel hvor man kanske har stått och sagt stygge ting till varandra.
Ja.
Så att det ligger liksom färskt I för det är ju dumt att ödelägga en av de få gångerna de är sån hvor de faktiskt har det hyggligt med att ta på de tingene som ikke, eller kanske är det man må alltså. Men när ska jag kutta all kontakt med det säger jag bara nej till. Du ska självklart inte kutta kontakt med systern din bara för du krangler med mannen hennes.
Nej, och tantungarna dina liksom.
Låter som ingenting, det klarar du inte.
Men här igen har man den där skrivna allt sammen på meldingen, mail, vad som helst, bara allt sammen som dyker upp när det stormar som är kanske rätt efter en krangel då. Och bara skrivna allt och så ser du bara och så modererar du den efter en dag eller två. Och så ser du bara okej, det här är faktiskt för hvis man inte säger ifrån på någon som helst måte så vill du bara fortsätta.
Ja. Men sista inte kontrollspörsmål för hörs ut som detta en quiz så att jag sitter med facit det absolut inte men för jag är osäker på om jag ska ta det med han eller med systern sin.
Kanske sån lättest är att starta kanske med systra och säga att det syns är lite vanskligt kanske det lättare för dig att snacka med han om det och det är ju dock som känner varandra du som känner en bäst kanske han hör på dig och kanske det kan bli bättre stämning nästa gång jag kommer men hvis det inte blir något bättre och hvis systra inte tar det på allvar för det verkar ju som att hun flirer någon gång av det en säger över ting hun blir sårad för så verkar ju inte alltid som systra tar det på allvar heller då måste man ju nästan bara gå rätt I kilden
kanske han är en manipulerande skipfyr hun tør ikke noe annet Det kan være greit å ta henne på Thomas og si sånn, jeg jo veldig glad I deg, jeg redd for at vi to skal få et dårlig forhold, men du hører jo at vi krangler fælt, og jeg blir veldig lei meg, bla bla bla, videre.
Ja. Mm.
Det blir altså Frida, du må snakke en del framover, for å si sånn. Krangling ikke helt ferdig ennå, men hør om du kan ta det opp med søsteren din og se om du rett etter en krangel neste gang kan prate liksom om følelser med han svogeren din, som det vel blir, og spill på følelser.
Ja, så må jeg bare si det at det sinne, det jo sorg eller ulykkelige følelser pakket inn i papir, ikke sant? De fleste som blir sint, det jo ikke bare fordi de synes det jævlig gøy å bli sint, og fordi man har lyst til å være en rastapp. Det fordi det noen såre følelser bak dette her. Så det hvis hun da klarer faktisk å fortelle om de såre følelsene som bak dette sinnet når de hakker på hverandre, så tror jeg man kommer. Så man må faktisk være modig og være litt sårbar og tørre å si hva som ligger bak, bak hva som pakket inn rett og slett i dette sinnet.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelig Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverkere kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Helgens gode hjelper er Iselin Guttormsen og Viktor Sotberg, og jeg tenkte å høre med dere hva slags type menn dere faller for.
Jeg faller for alle, mener jeg. Det skjer veldig mye fint i veldig mange. Men jeg vil jo si at alle guttene som jeg har vært sammen med, veldig sånn selvstendige gutter med sine egne tanker og meninger, kanskje veldig kloke, trygge menn, vil jeg si. Ja, det vil jeg si.
Synes du at velge mellom de andre gutta i 71 grad nord, hvem hadde du valgt?
Alle gutta.
Ja, da det jo Henrik Elvestad,
og så har vi
Steffen Iversen.
Det hadde jeg tenkt å si,
ja. Steffen Iversen hadde vært lett eneste gutten for meg i 71
grader. Ja, men han er så god i hjertet. Han er så god i hjertet også, det liksom han veldig fin.
God,
Steffen er fin.
God, trygg og fin og omtenksom. Ja. Det må lete etter en mann.
Ja, han veldig fin.
Hva med deg, Iselin?
Altså, jeg synes det så vanskelig å svare på, fordi at jeg på en måte, jeg vet jo hva jeg hadde sett etter i en mann hvis jeg hadde vært single i dag.
Ja.
Men det ikke den,
som biker-type.
Men det ikke den mannen jeg sammen med, liksom. Fordi at når jeg var 24, så jeg etter noe annet på en måte.
Ja.
Altså har verdiene mine og synet mitt på ting endret seg. Så vi har på en måte endret oss litt sånn sammen, da.
Okay.
Ikke sant? Men jeg setter veldig pris, som Victor også sier, selvstendige menn. Men så er jeg veldig glad i menn som det litt tak i. Ja. Jeg liker litt de røsle karene som tar i tak og hvor jeg føler at jeg blir litt sånn passet på og ivaretatt.
Ja.
Men ikke for mye. For jeg må få lov til å gå mine egne veier.
Ja.
Men som har, jeg er veldig opptatt av den respekten. At jeg trenger respekt og forståelse for at jeg har de meningene og synspunktene jeg har. Og så må de ikke være utro da. Det står veldig sterkt hos meg.
Ja.
Men nei, det at jeg må bli respektert, at de behøver ikke å være enige, men jeg vil ikke bli latterliggjort eller umyndiggjort eller følt meg som en dum liten pike, fordi jeg velger å ta de valgene jeg tar.
Det elsker jeg, så en mann får meg til å føle meg som en dum liten pike. Det liker jeg så godt.
Ja, men du liker å få en stegenspade.
Så länge jag vet att jag egentligen är smartare än den.
Ja, ja, ja. Men jag liker det, det som är så rart, jag liker att bli behandlad som en jente som på något sätt tränger beskyttelse I gåsen liksom, liksom där jag ska passa ja. På dig jenta med. Men samtidigt så är jag sån kom inte här och tror att jag klarar mig själv.
Nej. Ja. Så har du 70 gängen så är det Steffen på dig. Är det tre gånger Steffen här I detta rum?
Jag kunde inte levt med Henrik.
Nej.
Nej, det kunde jag inte. Nej, alltså han kan inte snakka om klitt en gång. Nei. Så då alltså herregud.
Nej, det blir vanskeligt. Jag tror jag snakkar med mannen min om det har varit sammen I 13 år. Det går väldigt fint.
Ja, nej, ja, men det, altså, jag har ett väldigt starkt behov för att prata om kropp och sex så det ja. Hade det hade men Steffen han är likadan så alltså.
Ja.
Lall,
ikke sant? Blir trippel Steffen med oss då.
Herregud, tenk så hyggelig da Nei, shout out til Steffen rett og slett
ja.
Og hvis ikke Steffen, Fai
Ja, ja, alle forelsket I Fai
ja, ja.
Alle forelsket I Fai Det tror jeg nok, faktisk Uten at jeg skal si mer om det Det ikke så ofte jeg mister slutten på mine egne setninger
Men Iselin, merker du forresten at vi spurte hvordan mann du kunne valgt og så, på 71 og så sitter du på siden av en her som du helt oversåk
og du vurderte ikke Victor en gang
Nei, men
jeg tipper du vil ha store problemer sammen med en som lavere enn deg for eksempel
Her, nei, nei, mokke, nei men, det ikke størrelsen du alltid teller på
Nei, men Victor Jo, for Victor overrasket jo Veldig, det må jeg bare si Og så alltid så veldig positiv
ja.
Og som Victor også sa under 71 At den, for en gang skyld I denne grotte Så følte du deg litt sånn mann og stødig og sterk Men Victor Han jeg så glad I At det blir som en bror
Ja.
På en måte Og det nok fordi at vi har bodd Nei, men det nok fordi vi har bodd sammen Jeg hadde sikkert sett annerledes Jeg hadde vært på tur med Steffen også Og vært I telt Så hadde jeg tenkt at Nei, herregud, han bra som faren min liksom. Det kjempegross
Og det tror jeg ikke I hvert fall ikke ut fra hvordan Adrian fortalte At Steffen spunet han Da kjente jeg sjalusien
Da kjente du sjalusien, ja Nei, men Victor Ja, selvfølgelig
Nei, da, jeg tuller
Nei, men ja, men Hvorfor glemte jeg deg?
Men gøy at du blir litt satt ut nå
det, Ja, jeg blir litt satt ut Ja, fy søren
Ja,
var, men hvis jeg kunne hatt sex med Victor da Og så vært gift med Steffen
ja.
Så hadde jeg hatt liksom begge deler
Der har vi det
ja, Da må jeg også vite hvem du må drepe
ja.
Henrik Greit Vi skal holde oss I tematikken ja. I det første problemet her Som har overskriften empaten og psykopaten La meg kalle en spade for en spade Jeg gidder ikke gå rundt grøten jeg en 39 år gammel dame som har vært heldig med det meste I livet. Jeg har god jobb, jeg har en herlig datter, en fin leilighet, en god familie, gode, flotte venner. Det meste på G, unntatt kjærligheten. Så til denne spaden. Mennene jeg faller for psykopater. Jeg inntar ofte rollen som omsorgsperson, og psykopatene elsker meg. Altså, vi har en magnetisk tiltrekning på hverandre. Psykopaten og empaten. Hver gang jeg blir intrigued, finner jeg raskt ut at Jaha, selvfølgelig var jo du også koko, ja Og det alt fra mild psykopati, manipulerende sjalusi, mindgames og så videre Til mer alvorlig psykopati og schizofreni, for eksempel Jeg drittlei mitt eget mønster og trenger hjelp Jeg må endre meg så jeg ikke blir tiltrukket av disse problemstillingene av noen mannfolk Jeg trenger å ønske trygghet og stabilitet og noe autentisk Men jeg har til gode å oppleve det Jeg anser meg selv for å være jordnær og oppegående Men med en sær smak når det kommer til menn Hjelp! Hvordan kan jeg endre meg? Kall meg Nelly Nelly vil falle for annen type menn
Men interessant, det typisk mennesker I relasjoner med mennesker som har psykopatiske eller sociopatiske trekk
ja.
Når hun avslutter spørsmålet med hvordan kan jeg endre meg
ja.
Det det man tenker at det noe gærent med meg hele tiden jeg skjønner at hun tenker at det noe gærent med henne siden hun velger feil med, men det I utgangspunktet hun skal ikke endre seg overhovedet
nei, men hun må endre smak da eller bli flinkere til å lukte psykopaten på gangen litt tidligere eller
Ja, da må hun si det da
Send ny mail, det greit? Ja. Takk for forsøket
Nei, men hun må ikke endre seg på noen som helst måte Men
kan man endre smak da? Altså hvis man liker en type menn Så det jo det man gjør da
Ja, men Kanskje man burde prøve å være åpen Til å treffe litt annen type menn da, Selv om ikke det smaken Til å begynne med Altså, ja, si, nå vet ikke jeg hvor hun treffer menn Om det ut på byen Eller om det gjennom Tinder eller hva det Men si hvis hun ser en på Tinder da, Og bare sånn Han her var kanskje ikke top notch Kjekk akkurat sånn som jeg ser etter Men vet du hva? Kanskje jeg skal
inngå en liten samtale med han og se hva som skjer.
Ja.
Og fordi at det veldig mange som kanskje ikke virker så liksom sånn digg og kjekk I starten, men så blir du kjent med dem, og så det bare flotteste menneske som finnes, og så bare blir du så forelsket. Mm. Så jeg tror kanskje du må bare bli åpen for å ha kontakt med flere menn som ikke vanligvis det man ser etter da.
Ja, man må begynne å date menn hun I utgangspunktet ikke liker, kanskje, når man går motsatt. Ja. Hvis man tenker, for jeg tipper at hvis Nelly går på date med en sånn fyr som hun mener at hun trenger, da, en stabil og autentisk type, så kommer hun til å synes at han skikkelig snorkete. Her jo en kjedelig type og sånn. Ja. Ja, da må du gå på fire dater til med han.
Ja. Ja,
og så må du lære deg å bli glad I det ved han, at han sånn. For det jeg sier ikke at man må være kjedelig bare fordi man trygg og stabil, men hun vil nok oppleve det som litt kjedelig, for det ikke noe, det ikke den der friksjonen hun vant til med alle disse spennende psykopatene som du vanligvis ruller rundt med.
Ja. Og så det jo, jeg tenker sånn, det jo fort gjort at man ofte hamner I at den datingfasen når du møter mennesker med psykopatiske trekk, at det går veldig fort over og blir en mer alvorlig relasjon.
De flytter rett inn, ja.
Ja, ikke sant? Mm. Det liksom, de vet, og de lukter, altså sånn, disse empatiske menneskene som på en måte lett offre. Mm. Det finner de ut veldig fort. Og det finner de også fort fordi de spør så mye. Og så tenker man selv at å, fysøren, yes, han stilte meg så mange spørsmål, han var så interessert. Mens den andre mennesken på andre bordet bare check, check, check. Han bare noterer seg alt bak øret for hvor lett dette mennesket her å manipulere. Mm. Så jeg tenker at den kanskje skal bli litt sånn amerikansk I dating-tankegangen sin. Sånn, we've been dating for 7 years. altså, at man bruker lang tid på et menneske.
Før man blir exclusive.
Ja, før man blir eksklusiv Og da, du kan godt møte en mann du tenker du faller for Som du tenker dritkjekk og spennende Og gud, han ikke så lett Og når jeg sender melding så svarer han ikke Og da vil man I hvert fall ha sånn veldig mystisk og sånn Men det betyr ikke at du ikke kan møte disse andre menneskene Som Victor prater om da Som kanskje ikke så spennende Men som du tenker, faen, kanskje jeg får en sinnssykt god connection At man blir forelsket på et annet plan
Så date, altså dere sier både date fler Date mer og date lenger Og date annerledes folk Og date samtidig, mange forskjellige typer
Ja, hvis hun er
Hun blir sliten bare tenker
Ja, eller totalt motsatt Bare legg mannfolk litt på hylla
Ja
Og så blir du bare kjent.
Bli sammen med far
Ja, bli sammen med far ja. Vær så snill
Det alle
Vær
svar på snill. Alt
Ja, bli sammen med far Det svar på alt Nei, men legg bare menn på hylla Og bare konsentrere deg om deg selv
Ja
Hva, altså jobb med deg selv Og din relasjon til deg selv Både psykologisk og fysisk Men det jo fort gjort å jage etter denne relasjonen med et annet menneske.
Jeg tror det mønstret vanskelig å bryte oss. Man har falt for en type. Jeg så glad for at jeg faller for sånne menn som jeg faller for, som da, sånne som hun leter etter. Falt for bestandig hele livet mitt. Hvis jeg plutselig nå fikk beskjed om at jeg måtte falle for en sånn bad boy, det hadde jeg slitet med.
Slitet med, ja.
Ja, det har vært vanskelig. Mm. Men det jo ikke et problem. Men det et problem for Nelly. Så Nelly, du må date mer, date flere, date lenger, date annerledes.
Og ikke gå, men ikke gå så dypt inn I relasjonen med en gang
ja. Nei, det første vi gjør faktisk å gå og be om å få avspasere fra jobb For dette her kommer til å ta tid
Ta masse tid Nå, ja, Det kan jo hende at det bare meg, men jeg jo så, altså, jeg elsker jo mennesker Så jeg elsker jo liksom det å kan treffe nye folk Og noen som jeg absolutt ikke kunne ha sett for meg at jeg hadde liksom falt for Tenk så gøy det å falle for dem da Altså, nå synes jeg det veldig spennende Kanskje bare virkelig åpne opp mulighetene Prøv ut alt
Åh, jeg skulle gjerne visst alder på Nelly faktisk Hun har jo en datter og noe greier Så sikkert liksom Slutten av 20-året I hvert fall Men likevel, altså Du må utvide horisonten din litt Eller legge det helt på hylla en periode Bli mer glad I deg selv Og så utvide horisontene Se til en annen type menn Og hvis de kjedelige Date de litt mer
Ja
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere, vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom, så vi skal, eller jeg har allerede tatt en telefon til Oskar for å høre om han har noen problemer til oss fra gutta. Hei Oskar, hva har du til meg I dag?
Hei Siri, skal vi se. I dag så har jeg fått inn et spørsmål fra en fyr, og han skriver Hjelp, mamma maser så sykt mye på meg. Jeg har bodd alene I 4 år, men likevel så bekymret hun seg for meg hele tiden. Jeg vet at det av kjærlighet og alt det der, men hun nekta å innse at jeg har blitt voksen. Hver dag ringer hun med de samme spørsmålene, og hun lytter jo ikke til svaret. Jeg veldig glad I mamma, men nå holder jeg snart på å klikke. Det jeg trenger tips og råd til hvordan kan jeg få til å forstå at jeg gått fra gutt til mann, og at jeg trenger at hun roer seg ned? Med vennlig hilsen, Emrik.
Ja. Det, jeg tror det et viktig problem å ta opp, ikke bare for Emrik sin skyld, men jeg tror ganske mange mammaer der ute som sitter og hører på, som trenger å få denne, for å si det sånn.
Ikke sant? Så ja. Det kan være bra for begge parter.
Absolutt. Ja, Iselin og Viktor, hva skal vi si til mammaen som sitter der ute, som ringer barna sine hver eneste dag og lurer på om de har slukket lyset, husket å skru av ovnen, de tingene der.
Er det en sånn greie med mødre for sønner?
Ja, kanskje. Jeg, for dette problemet har jeg aldri vært borte sånn på privaten.
Nei, ikke heller, men jeg merker at veldig mange av de guttene jeg har vært sammen med har hatt mødre som veldig lille, mammas lille guttepass. Ja. Ikke sant? Som jeg bare kjente et eller annet med mors kjærlighet til sønner, altså. Ja.
Nei, mammas guttepass.
Jeg ringer mamma hver dag og spør om du har slukket av lyset før du legger deg.
Nei, det gjør hun ikke. Det jeg som ringer hun faktisk nå. Mm. Men det, jeg tror nok mamma har vært veldig overbeskyttsom overfor meg opp igjennom tida. Ja. Og jeg tror nok bare det har gått, jeg er nok en av dem heldige, det har gått litt sånn naturlig over til at hun skjønner at det nå en voksen mann liksom, som tar vare på seg selv, og så snakkes vi når vi snakkes, og hun stoler på meg til å Vesta, hva jeg gjør da, og lev livet mitt.
Men kan du huske den overgangen fra når hun ikke var helt sikker på om det kom til å gå bra, til at hun måtte roa seg ned og innså at du var en mann? Var det noe du gjorde liksom, eller?
Jeg tror det var for min del var det kanskje folkehøyskola da. Det var en sånn fin overgang for oss begge, både for at jeg skulle vokse opp og for at hun skulle på en måte vende seg til at nå holder jeg på å bli en mann. Men jeg tror ikke jeg gjorde noe spesielt sånn fysisk sånn sett. Kanskje hun bare merket det. Mm. Men jeg kan kjenne meg igjen at jeg bare sa nå blir jeg litt sliten for nå maser mamma veldig mye nå bryr hun seg litt for mye om meg
ja. Det rart at det skal gå an men det gjør jo det da.
Ja, det gjør jo det fordi man vil jo som han her da vil jo være sin egen person og sin egen mann
ja. Men jeg bare, nå vet jeg hvordan Emrik, som han heter, veldig fint navn for øvrig, er på det, men jeg tipper at når mamma da ringer fordi han synes det irriterende at mamma ringer hele tiden så er han litt sånn kort svarer ikke så mye og deler ikke så mye og sånn, og da blir jo mamma stresset i andre enden, hun tenker sånn, han virker så kort og det, jeg føler at det noe som plager han, ikke sant, og så vil hun nærmere, og han vil lenger og lenger unna og så blir det nesten som en slags sånn usynlig slåsskamp mellom de to. Kanskje han skulle bare liksom gripe det an og ligge litt i forkant, ringe henne først en dag, bjuda på noen greier, invitere henne inn i følelseslivet sitt, gi masse info og håpe at hun liksom da i større grad slår seg til ro da. Den høres ut som han Emrik har det fint da.
Ja, eller så på, ja, og, da, og du kan dra det enda lengre da, som jeg hadde gjort. Sånn, hvis jeg da hadde ringt først til mamma, så hadde jeg tatt sånne ting som hun definitivt ikke vil vite. Sånn at hun blir litt preget av det selv. Sånn der, hei mutteren, god dag, drikker 3 kopper kaffe, avføringen har en fast fin form, bla 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 bla, måtte ut og kjøpe ny dopapir, strømregninger der og der, altså sånn at hun bare får sånn der, ok, greit, nå skjønner jeg egentlig.
Tom for kondomer.
Ja, ja men hvis hun hadde ringt en gang, og han bare helt kort, så bare, mutteren, jeg driver og trer på et kondom her, vet du, sikkerhet først, vet du, ikke sant? Så, ringer deg etterpå,
ja. Ja, FaceTime etterpå.
Ja, legger på, ikke sant? Så hun får helt sånn kærasjokk, og bare, ok, nå avbryter jeg han midt i en akt, liksom.
Ja.
Så det hadde jeg gjort da, for jeg har jo ikke hatt foreldre som har, for jeg har jo sagt, jeg klarer selv,
ja.
Hele tiden. Så,
klarer selv, mamma.
Ja, ikke stress. Så jeg tror kanskje at jeg hadde tatt den tilbake, fremfor å i hvert fall bli irritert, for jeg merker jo selv også, når svigermor ringer min kjæreste, og han blir helt sånn kort, ja, ja. Hun bor da altså 3 minutter unna oss så det liksom hun kan stå med kikkerten og rope over og han blir kort, og så merker jeg at jeg blir sånn herregud, det er jo bare moren din da det er så usexy når du blir sånn trass 13-åring liksom, som bare, mamma maser bare være en stødig mann og liksom bare gi henne det hun trenger så kanskje hun slutter å mase, ikke sant? Men nå vet ikke jeg hvor gammel Emrik men hvis det i den der overgang fra ungdom til voksen flyttet ut forlatt rede, så vil jeg da ville jeg vært litt snerten, altså.
Så enten dra på folkehøyskole et konkret tips her, men det mener jeg det i livet generelt til de fleste mennesker. En av de, altså jeg angrer på veldig mye her i livet, blant annet at jeg ikke dro på folkehøyskole.
Ja.
Ring mammaen din først, Sånn at du kommer inn I forkjøpet Del masse av ditt sjeleliv Og kanskje også litt av ditt sexliv For å få litt fortgang I prosessen ja.
Det vil jeg aldri gjort
Nei, det vil jeg gjort
Men jeg vil
det. Det vet vi at du vil gjort ja. Det det ikke noe til om Men bare sånn at hun skal Hun roer seg jo ikke så lenge han kort Nei. Det ikke det vi enig med?
Ja.
Hvis han blir litt sånn hemmelig for henne Litt sånn utilnærmelig det, Nå skal jeg si noe av det tristeste jeg har hørt I hele mitt liv At dette, for mødre og fedre da, Den dagen du setter et barn til verden Så det en evig kamp Hver dag prøver du å komme nærmere Og hver dag prøver de å komme lenger og lenger unna
ja.
Det jo grusomt, men sånn det Den dansen ganske slitsom
ja.
Ja. Så Emrik, ta så by opp til dans noen ganger Ring mammaen din, spør hvordan det går Lever litt av livet ditt til henne Så roer hun seg helt sikkert ned For jeg tenker sånn Stødig, ordentlig og voksen Fin fyr han Emrik har blitt ja. Han klarer seg selv
ja. Ellers sier du bare mamma, det så koselig å skrive brev Det gjør man ikke lenger Nei. Kan du ikke sende brev? Sitter mor og skriver et brev Og så tar det et par dager før den kommer I posten ikke da? Får du noen masse tanker Jeg veldig på disse skrivegreiene
mine på brev. Eller så ringer hun underveis hele tiden sånn, Hvordan skrives akkurat? Det to ja. K-år?
Har du
eller
fått
det
brevet
t-er?
Mitt? Ja.
Og så var det en åg- og å-regelen igjen Ok, vi skal over til en konspirasjonsteoretiker
Oi.
Kjære Siri og dine gode hjelpere Jeg har en kompis som tidligere var en veldig god venn Vi har kjent hverandre I 15 år Og hatt det mye gøy sammen Nå vi begge småbarnsfasen I livet Altså starten av 30-årene Og egentlig passer det perfekt å henge sammen Men jeg orker ikke Problemet at han har blitt en gal konspirasjonsteoretiker Han har alltid vært alternativ Kommer fra en alternativ familie Så meningen hans ofte litt spesielle Men nå har denne alternativen siden bikket over I galskap Han poster og kommenterer på Facebook Og jeg får helt eksem Det handler om for tiden mye om pandemi En pandemi han mener ikke finnes Vaksine farlig Og testing egentlig ikke noe som kan påvise noe som helst Videre kommer det innlegg som, Hvor han har svært skeptisk til myndighetene Nedlatende kommentarer om måten demokratiet fungerer på Og selvsagt at det eliten som står bak hele koronashowet Som skal tjene på det hele Det hender også at han sender sine ideer direkte til venner For å overbevise dem Og han tar ikke et hint om at vi lei Saken at jeg fortsatt glad I kompisen min. Han tar fortsatt kontakt og vil henge, men jeg vet ikke hva jeg skal svare. Jeg synes meningen hans respektløs og forkastelig. Jeg har blitt provosert over at noen kan skrive noe sånt når så mange mennesker lider under pandemien. Og for øvrig mener jeg at vi har et flott demokrati som vi skal være stolte av, og vi skal ikke tråkke på det. Så hva gjør jeg? Til nå har jeg kommet med unnskyldninger om at det ikke passer å treffes, men jeg synes jo selv at dette litt feikt. Jeg på god vei mot total ghosting av min kompis og ser at flere venner gjør det samme. Men det riktig da? Bør jeg heller konfrontere han og si hva jeg mener om hans ytringer, og hvordan snakker man I så fall med en kverulant? Vil det da helt tatt hjelpe, eller det best å bare gi det så lite oppmerksomhet som mulig? Jeg vil gjerne være anonym, så finn på et navn. Kan du begynne der? Hva synes du hun skal hete, Victor?
Det en jente eller gutt?
Jeg tror det jente, dette.
Jente?
Mm.
Nei, da får det være Carola, da.
Carola og konspirasjonsteoretikeren.
Ja.
Åh, det som en barnebok.
Ja. Ja.
Altså, man har en venn som man liker å henge med og hatt det gøy med hele livet, som plutselig tar en eller annen rar, det trenger ikke å være I retning av konspirasjonsteoretiker, men det kan være hva som helst, en eller annen merkelig retning.
Det virker som at han ganske bastant på disse meningene. Det ikke bare noe han har slengt ut sånn, at han har virkelig...
Her har det eskalert.
Eskalert veldig. Ja. Og jeg tenker at hvis du skal begynne å gå inn I en sånn seriøs samtale, man forklarer, ikke sant, altså vaksinemotstand, hva det gjør, og så koronasituasjon, så hele den biten der, så vil man, kan du fortsette I det uendelige.
Ja, for det bare mat på mølla.
Det bare mat, ja. Så jeg litt sånn der... Ja, ja, men da driter du I det Og så tar jeg og så gjør det jeg vil Og så at man på en måte bagatelliserer De meningene han kommer litt grann med Sånn at man legger på en måte Jeg hører hva du sier, men jeg ikke interessert I å prate med deg om det
Ja, kanskje det en vei å gå Jeg ikke interessert, jeg vil ikke høre om det Blir det noe koselig?
Jeg litt sånn, nå har jo jeg kanskje kommet til et sted I livet Hvor jeg veldig komfortabel Og jeg vet at jeg har de rette vennene I livet mitt Og sånne ting, men jeg Og kanskje også nok venner, hvem vet Men jeg kjenner at hadde jeg hatt en sånn kompis Så hadde jeg, tror jeg Med ikke dårlig samvittighet I det hele tatt Latt vennskapet gå sin gang
Skli sagt ut det sånn ja, Typisk ghosting altså, som hun nå I gang med da.
Ja, men venner kommer og går altså Og kommer det noen inn I livet ditt Som bare bringer negativitet Og sprer hatefulle ytringer Og falsk informasjon Og ikke minst prøver å presse det på deg Med å sende det direkte Og bare hør noe her, det sånn er det Nei, da hadde jeg hadde slått av meg en gang altså. Jeg blir sliten Sånne folk suger energi Og gir ingenting Det bare Det trist å si, men jeg hadde gitt det opp jeg.
Og jeg, ja, jeg forstår det. Og det sier jo psykologer også, at hvis du, hvis du vil bryte kontakt med en venn, som også kan være på en måte sånn kjærlighetssorg, at du skal bryte, så, er, så sier den lureste måten er på en måte å la det svinne hen, altså du ghoster det litt sånn ut, ikke sant? Ja. Det passer ikke. For det blir mye mindre dramatisk enn det der, nå vil jeg ikke ha noe mer med deg å gjøre, for da blir det et brudd, og det er veldig vondt. Samtidig så er jeg veldig for at, ja, vi har forskjellige meninger, og vennen min, da, hvis det hadde vært meg da, så vet jeg at vennen min er jo like frustrert over at jeg er så dum i hodet, at jeg ikke tror på det han sier.
At du ikke skjønner at jorda er flat?
Ja, ikke, ja men altså helt der, ikke sant? Så, selv om jeg da synes at han er helt idiotisk, så synes han at jeg er helt idiotisk, men samtidig så har vi det fint. Så jeg ville jo bare hver gang, hvis jeg hadde hatt en venn som hver gang hadde sendt sånne konspirasjonsteorier og ting og ting, så hadde jeg bare ledd av det.
Ja.
Altså bare, altså lattefjes, 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 emoji lattefjes, og bare, der er du fin.
Ja.
Der, nå er du i gang igjen, ikke sant? Ja. Der er du fin da. Og så bare vært litt sånn
avdramatisert hele greia.
Avdramatisert greia og bare tenkt at dette kan du ikke mene. Litt sånn, uten at jeg sier det, men at jeg ler av det, avdramatiserer det, og da skjønner jeg at okay, her er det ikke noe vits å sende, jeg får ikke noe tilbake.
Men hadde ikke du blitt provosert om en av dine beste venner og gått og mein sånne ting og spredd sånne ting? Jeg tror ikke jeg hadde taklet det. Altså jeg har venner jeg uenig med mange forskjellige ting og forskjellige politiske tema hele pakka, men jeg mitt er nesten en grense til liksom, hvordan man ser på verden.
Ja, altså, det er jo en fin ting da, hvis man vil henge om man har barn og hele den biten der, og så bare si det sånn at, men vet du hva, vi skal faktisk, altså, hvis ikke dere har vaksinert dere, så er ikke jeg interessert i å møte. Alle andre vaksinerer seg.
Akkurat den er grei da.
Så da, så da vi vil være trygge, og frem til, og vi skal vaksinere oss og gjøre vårt, men vi gidder ikke å bli syke for at du ikke tar denne pandemien seriøst, så jeg kan ikke møte deg rett og slett.
Jeg synes, før var jeg veldig synes ghosting også var feikt, som jo innsender der også sier, er ikke det litt feikt at, alle, at man ghoster, at ikke man liksom tør å gå i konflikt. Og det var en periode jeg mente sånn, altså et vennskap skal man vel også kunne gå i brudd i, akkurat som i kjærlighet. Et vennskap er jo ofte lengre og større nesten enn kjærlighet. En fyr du har vært sammen i 2 uker må du slå opp med, men en venn du har vært sammen i 10 år, nei, det kan du ghoste. Jeg synes hele den biten var litt rart. Men så er jeg tilbake på at ghosting er bra, for alt du ghoster ut kan du ghoste inn igjen ved en annen anledning, sant? Vennskap går jo i disse fasene.
Ja.
Og jeg tenker, selv om jeg synes det er veldig deilig når du sier det, Victor, at han her kan man bare liksom ghoste. Og det er jeg enig i, selvfølgelig. Men når du også observerer at det er ikke bare jeg som ghoster denne fyren, alle rundt han ghoster han, så synes jeg av kjærlighet til dette mennesket som han jo er glad i, så fortjener vedkommende en forklaring på hvorfor han mister alle vennene sine. Fordi han kom ut og sitte øverst på sin hest og tenkte sånn, jeg er rett, jeg vet alt hva som er riktig om pandemi og demokrati og alt dette vet jeg til alle idiotene. Hvor ble de av? Så jeg tror han trenger å få en litt sånn kalddusj på, vet du hva, det er ingen som orker deg lenger. Fordi du mener dette. Så du må gjerne fortsette å mene det. Jeg orker ikke å diskutere med deg. Men hvis du vil henge med meg, så er ikke det tema.
Ja,
hvis man klarer, tør.
Ja, og så er det det at det, er man en ting er med sånn, altså at man er motstander mot vaksiner og den biten der, men det at man har konspirasjonsteorier om hva korona egentlig er og sånn, det er jo også to forskjellige ting, det henger på en måte sammen, for han vil jo ikke mest sannsynligvis ta noen vaksine, for han mener at alt bare er oppspinn og en konspirasjon for at man skal tjene penger og så videre. Men jeg tenker jo at det hadde vært verre hvis jeg hadde hatt en venn som for eksempel hadde vært homofob eller rasistisk, eller noe som såret noen andre på et annet plan. Da hadde jeg uten tvil bare sagt, dette kan jeg ikke forholde meg til. Nei. Under noen omstendigheter.
Men vil du allikevel fortsatt, for jeg er helt enig i det, men jeg synes allikevel man skal si fra sånn, jeg vet ikke om du har observert dette, men nå har du mistet alle vennene dine, jeg skal bare forklare deg hvorfor, for du har også mistet meg.
Ja.
Det er på grunn av de rasistiske utringene dine.
Ja. Da hadde...
Bare for at de skal få en
ja,
liten sånn...
Ja, men da hadde man sagt ifra, altså er det noe som sårer og som er skadelig sånn, for andre mennesker, som er usunne verdier i den forstand, så hadde jeg sagt ifra med en gang.
Ja.
Og sånn sett så er jo disse konspirasjonsteoriene også om korona, det er jo, det kan jo være helsefarlig hvis du skal drive og si til alle sammen at drit å gå med munnbind, ikke sant? Bare dra og kline og kysse og klemme og drit til alle andre.
Ja.
Så det er jo på en måte skadelig for andre også, men samtidig så klarer jeg ikke å sette det i samme bås som rasist og homofob og den biten her. Men jeg ville nok sagt ifra at jeg vet ikke om du har merket det, men det er flere og flere, og så kan man også si, vi i gruppa har pratet.
Ja, ja. Man kan. Bare gjør det vondere. Ja, men nå vet jeg ikke om Carola her konfliktsky. Jeg oppfatter jo ikke at du, Iselin, så konfliktsky. Jeg vet ikke om deg. Jeg synes ikke du eller virker som du det, Victor. Det ser ikke sånn ut til 71 grad nord. Men kanskje kanskje Carola det? Det jo den litt vanskelig. Jeg kunne også gjerne sagt sånn åh, jeg hadde sagt fram det, og det hadde jeg gjort, og det jeg helt sikker på, sånn. Og så vet jeg jo meg selv, har jo en venn som jeg ikke har lenger, som jeg nok burde sagt akkurat det der til, men som jeg også bare ghosta, for jeg sikkert burde satt vedkommende ned på en stol og sagt sånn, nå mister du alle vennene dine, fordi du har gått i denne retningen i livet ditt, bare så du vet det. Jeg vet at vedkommende i dag går rundt og klør seg og lurer på hvor alle vennene ble, ja, men fordi ingen tørte å si fram akkurat det. Og det... Det kan man jo angre på. Men det, de fleste tøyer jo ikke det. Og det den ghostingen jo veldig, som du sier, feig, men også veldig beleilig da. Ja. Veldig digg.
Ja. Og ghosting kan jo også resultere i at man sitter igjen og tenker, shit, har jeg gjort noe galt? Altså når jeg har sendt meldinger til noen, og jeg ikke får svar, jeg ser dem har sett meldingene, og de ikke svarer, så sier jeg sånn, og så får man sånn vond følelse. Og så har jeg sendt og så er det jeg som tar initiativ da. Har det skjedd noe?
Har jeg snakket for mye om kuksnerk igjen?
Ja, men har det vært for mye kuksnerk? Ikke sant? Hva er greia? Og så er det bare, nei, herregud, det ikke det i det hele tatt. Og hvis det for mye kuksnerk, da sier de, vent hva, jeg synes faktisk det litt for mye. Det har jeg ikke fått enda, bortsett fra Henrik. Ellers da. Men så ghosting synes jeg helt legit, og da vil kanskje vedkommende til slutt spørre, du, har jeg gjort noe galt?
Ja. Høyst sannsynlig så tror jeg som konspirasjonsteoretiker så vil man antageligvis tenke sånn alle andre idioter.
Ja.
Det bare jeg som har skjønt hvordan verden henger sammen. Ja. Dere får leve i uvitenhet der nede på marken hvor dere bor. Ja, jeg blir ikke helt klok på hva man skal gjøre med han her, altså. Skal de fortsette dette vennskapet? Det beste hadde vært som var inne på om de klarte å leve det sammen. Det mener du, det mener ikke jeg.
Ja.
For det jo ikke et veldig farlig tema dette her, egentlig.
Eller er det det?
Eller er det det?
Altså,
ja, eller
jeg
det
synes det? Ikke det at folk sprer og gjør det helsefarlig å leve og ikke går med maske. Og, og bare, hvis han her hadde en større plattform, spred det. Si det, Iselin, som hadde kommet ut med det her. Jeg hadde jo klikket. Jeg bare, hva er det du sprer til alle de her menneskene som hører på deg, Iselin? Du er gæren. Det her er farlig. Det er helsefarlig. Og jeg hadde tatt det på fullt alvor. Jeg synes
jeg vet ikke hvor mange følgere Kari Jacquezon har på sin Instagram.
Ja, men, det blir mindre og mindre. Du får si det sånn. Det går radig nedover.
Ja, ja. De dør jo av korona, de.
Ja, det er det som skjer.
Ok, men okay, så dette kan være farlig. Det greit å få sagt fra om. Stopp gjerne kameraten din hvis du tør. Det lov å ghoste. Det ikke feik. Det deilig og kanskje det eneste som fungerer i den sammenhengen. Men hvis du tør, så si fra om nå mister du meg som venn, og det synes jeg observerer at du mister andre venner også. Det derfor og derfor og derfor. Ja. Ikke gå inn i diskusjon, kommer du ikke til å vinne. Altså, man vinner ikke mot en konspirasjonsteoretiker, det tror jeg ikke er mye.
Nei, og får du en melding, så vil jeg bare sagt, kan du være så snill og slutte å sende meg? Jeg blir sliten av dette her.
Ja.
For vi åpenbart uenige. Så bare slutt.
Eller møte med konspirasjonsteoretiker svar. Sånn. Hvordan vet jeg at dette er deg?
Hvem
er
du? Og
så kan jeg vite at dette ikke er fra en annen planet.
Ja.
Åh, oh, det var gøy.
Å gud, da hadde man fortsatt i det uendelige.
Ja.
Det var det forsøket på Ghost ut venstre, liksom. Det var
koko-dialog jeg gjerne ville se. Ok. Siste problem her hos meg i dag. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har nå vært sammen med kjæresten min i 6 måneder. Vi har kjent hverandre 1,5 år. Vi har det veldig fint sammen, og jeg kunne ikke hatt det så veldig mye bedre. På grunn av pandemien så har vi muligheten til å være sammen med hverandre hele tiden, og dette føler jeg styrker oss som par. Ok, her er jeg dypt uenig. Jeg føler ikke at det styrker meg og min kjære i det hele tatt. Dette må være sammen 24 timer. Men ok. Hun har en del guttekompiser, og jeg synes det helt greit. Jeg synes det bra at hun kommer godt overens med vennene sine, uavhengig av kjønn. Jeg har overhodet ikke noe problem med dette. Likevel har hun i tillegg også en del guttekontakter som hun beskriver som er bare en kompis av venninne eller han hadde en interesse for meg for en stund siden, men det var ikke gjensidig eller. Likevel så prater eller snapper hun med disse guttene som ikke er venner så å si hver dag. For meg er dette litt rart, og jeg kjenner at det plager meg litt. Hun er veldig snill og svarer alle som sender henne meldinger. Hun er imøtekommende, og jeg får følelsen av at hun bare prater med dem fordi hun synes det litt tungt og eventuelt kutte kontakten. Jeg ønsker liksom ikke å bene kutte kontakten med noen, ja, men jeg synes hun skal få lov til å ha kontakt med hvem hun vil, men allikevel det plager meg litt at hun prater med en del gutter hun ikke engang er venn med. Hun driver ikke med andre bak min rygg, det vet jeg. Det jeg tenker er at hun enten liker oppmerksomheten, eller så holder hun kontaktene åpne i tilfelle vi ikke skulle fungere. Kan jeg be noen å kutte kontakt? Er det noe jeg burde ta opp med henne? Hvordan? Er det jeg som overreagerer, som irriterer meg over noe så lite og ubetydelig? tilliten og forholdet jo superbra, og jeg ønsker ikke å fremstå som kontrollerende. Så hva gjør jeg? Hjelp! Med vennlig hilsen anonym, kall meg hva dere vil. Dette synes jeg den mest sympatiske formen for sjalusi jeg noen gang har vært borte. Ryddig. Altså, ja, men dette ryddig greier.
Ja.
For det der må jeg lov å kjenne på.
Ja, ja helt holdent. Og så må jeg må bare rose han da, for at han tør å kjenne på de følelsene, at han tør å sende melding og si det også. For det det veldig få som har lyst til, nettopp fordi man redd for å bli oppfattet som en sykelig sjalue som skal kontrollere, ikke sant? Men dette helt vanlige, normale følelsesrelasjoner, spesielt når man akkurat har møtt hverandre.
Ja.
Og man usikker, for man ikke trygg. Man kjenner på nyforelskelsen, men man kjenner hverandre ikke såpass godt. Og da det ekstra vondt å skulle miste noen når man helt sånn, altså begjæret så stort.
Ja, ja. Så, og det ingen som ønsker å være sjalu, men alle kjenner vel på det i større eller mindre grad utifra hvor man i forhold, hvem man sammen, og den tryggheten jo litt sånn kommer og går litt, men han her virker så ryddig. Han vil jo at hun skal ha masse venner, skal ikke egentlig legge seg bort til dem, men så det noe som ligger og gnager litt rann. Kan man ikke ta opp det da?
Jo. Helt konkret, ja, 100%.
Men kan han spør vel ikke om han kan kreve det, men kan jeg bene kutte ut kontakten med gutter som hun beskriver som? Det ikke venner av henne engang.
Altså, jeg jo veldig der at hvis det noe i relasjonen din som gjør at du blir usikker, så må du i hvert fall begynne å snakke med partneren din om det.
Ja.
Og man kan fint si det at jeg skjønner jo jeg skjønner henne også at hvis du har en kar du har hatt en hyggelig tone med, så er det veldig dramatic, ikke sant? Du ble helt igjen, Thomas. Dramatic.
Ja, det er noen hakk igjen faktisk. Jeg skal si fra.
Det er veldig dramatisk da, og plutselig liksom bare sånn, hei, nå har jeg møtt en kar, vi har liksom vært sammen 6 måneder, bare ikke sant?
Ja.
Noen kan bare være hyggelige kamerater, kanskje hun har vært på date med henne og så videre. Men her det det kjipe svaret da, altså kommunikasjon, dialog.
Ja, mellom
snakke, snakke sammen. For hun, det ikke sikkert hun tenker at hun vet hvordan han har det i det hele tatt. Men hvis han sier, jeg liker ikke at du gjør det, du må slette de vennene, så kommer hun garantert å si, du skal ikke komme hit og bestemme en dritt over dem jeg snakker med.
Nå, Victor, du var jo veldig for ghosting i forrige problem. Her vel ghosting på en måte en grei taktikk. Jeg er ikke på Snap, dessverre. For jeg 150 år gammel.
Nei, men jeg har ikke Snap, jeg heller.
Men du tenker at hun da skal ghost dem?
Ja.
Ja, altså, men har hun lyst til det?
For det er veldig dramatic det? Hvis hun skal liksom...
Ja, kutte, ja. Ja. Men jeg tenker sånn, men har hun lyst til det? Jeg kan jo nesten kjenne meg litt igjen i hun. Ja. Jeg synes det hyggelig å ha kontakt med masse folk og snakke med masse folk, og om det en liten snap her og der, så jeg sånn, ja, ok, eller kanskje ikke en god venn av meg, kanskje ikke møtt denne personen så mye, men det bare hyggelig, har en hyggelig tone.
Ja.
Men jeg jo ekstremt ekstrovert, og nå vet jeg jo ikke med han her, kanskje dama skikkelig ekstrovert, og kanskje han litt mer introvert.
Ja. Vanskelig kombo.
Mm. Det samme i mitt forhold. Jeg veldig ekstrovert, typen min veldig introvert.
Ja.
Og der var jo jeg veldig klar, veldig tidlig i forholdet våre, så at jeg digger folk, jeg har masse venner, og sånn er det. Mm. Fordi jeg blant annet har vært i et forhold som var veldig sjalusi.
Ja.
Og ja, vi jobbet veldig mye med det. Vi jobbet lenge med å liksom finne denne middle ground.
Mm.
Men det har funket til slutt.
Ja.
Og jeg tror det letteste er
å bare ta... Men da funker det vel nå fordi dere har snakket om det?
Absolutt. Og det er det jeg skal komme til. Derfor tror jeg det riktige veien er nok at han så tidlig som mulig sier, liksom, i hvert fall spør... Hvorfor er du så interessert å ha kontakt med de her gutta her da, som ikke du er noe close med, og som ikke er vennene dine? Om det er at hun bare sånn, nei, jeg digger mennesker, og kanskje, eller jeg liker oppmerksomhet da, så får hun i hvert fall et svar da.
Ja.
Og så må man på en måte ta det litt derifra nesten.
Ja. Men hvis du som ekstrovert da, som snakker med masse mennesker hver dag, hadde fått beskjed om sånn, ok, det er helt greit at du får snakke med alle, men han ene som og da siterer jeg mailen, som hadde en interesse for deg for en stund siden, men det var ikke gjensidig, kan du bare droppe og snappe med han? Hadde du vært villig til å kutte det, eller?
Ja, så klart.
Ja.
Det kjenner jeg jo at så klart det har vært sånn, ja, hvis det virkelig plager deg, så skal jeg så klart gjøre det. Du betyr mye mer for meg enn han. Liksom.
Ja.
Ja,
for der kan jo noen bli prinsippfast i andre enden
ja.
Liksom.
Ja. Sånn, men altså begynner man sånn, jeg synes ikke du skal snakke med noen av dem, så blir det liksom så, da fanger det så masse, og da sånn, hvorfor skal du si til meg hvem jeg og ikke skal ha kontakt med, og hvem jeg skal bli kjent med, hva om jeg vil få nye venner, hva om jeg vil bli kjent med mange, du skal ikke holde meg tilbake på noen som helst måte. Så...
men jeg har en del, for det er for en grunn at det har kommet en ny term når det kommer til når man snakker om utroskap, det er mikroutroskap.
Jaha.
Og det snakker man
er det utro med folk med mikropenis?
Nei, og den skal vi ikke gå inn på, for det orker ikke oppslag om at vi gjør narr av mennesker med mikropenis, eller kjempeklitter, eller kall det hva du vil. Men mikroutroskap, det handler jo nettopp om disse små grensene. Hvor går utroskap, altså hvor går grensen mellom utroskap og det å bare ha en dialog eller kontakt med et annet menneske?
Ja.
Altså hvis jeg nå samboeren min, Tom, han kjenner meg veldig godt, og jeg veldig ekstrovert, så jeg også kan sende meldinger til gutter, jeg kan sende meldinger til Victor, og masse hjerter og greier og susutruter og tututututututut.
Ja.
Og så det noen andre som kunne sett den meldingen og tenkt, ikke dette her litt på kantene? Ikke sant? Eller det kan til og med være en kar man har hatt en flørtende to, altså whatever, men så det bare god stemning, og det regnbuer og engjørning, bæsje, glitter og hjerter, altså hele den biten der. Men for andre så kan det virke, det veldig sånn intenst å sende til noen andre.
Ja, flørtete liksom.
Veldig flørtete. Ja. Og mikroutroskap, det handler om nettopp disse greiene her, ikke sant? At når man sender meldinger, man snakker med folk, kollegaer på jobben, altså, hvor går grensa?
Ja.
Og i og med at man har sosiale medier og digitale betingelser som gjør det så veldig lett å kommunisere, så handler utroskap om så mye mer enn bare den fysiske kontakten.
Ja.
Og for mange så kan faktisk en flørtende melding med hjerter og blunkefjes og sånn virke veldig invaderende og litt sånn der, hvorfor har du en sånn dialog med dette mennesket som jeg ikke kjenner?
Ja.
Så derfor er det så viktig at man prater sammen.
Mm.
For hva slags oppfatning er det jeg har av den meldingen jeg sender til dette mennesket nå, og hvordan ville partneren min, og hvordan, hva slags oppfatning har partneren min?
Ja.
Av denne meldingen. Og da snakker man sammen, så finner man jo ganske fort ut at herregud, det er jo helt forskjellig.
Ja.
Og da, så man må bli kjent med hverandre. Og det han sier der, hun jenta, det er akkurat det samme når du kommer på, når man snakker om dette med å trykke likes på folk på Instagram og så videre, ikke sant? Altså, veldig mange kvinner jeg prater med sier at de blir lei seg på grunn av kjæresten, trykker mye likes på random jenter på Instagram.
Gjerne i bikini.
Ja, gjerne i bikini. Ja. Og hva er det du vil for noe? Hva er det du vil oppnå? Og det er litt den samme, og da spør jeg, kan jeg kreve at han skal slutte å trykke likes? Og da sier jeg, ja, det kan du.
Be om det i hvert fall.
Ja, du kan be om det. Du kan si at det gjør at jeg føler meg mindre verdt.
Mm.
Det gjør at jeg blir usikker på meg selv. Du kjenner ikke denne jenta engang. Eller spesielt hvis det er en jente man har hatt en flørt med, og så var det ikke noe greier. Så når han spør da, at hun har, kan jeg be henne slutte av kontakt med en som har vært gira på henne før, så tenker jeg, ja, det kan du faktisk gjøre. For man skal ikke gå på kompromiss med sine egne følelser hele tiden. Og det handler ikke om at man skal kontrollere et annet menneske, så du får ikke lov til ditt og forlatt. Det handler om at jeg blir usikker på meg selv, og deg og meg i vår relasjon. Så hvis jeg hadde sagt fra til partneren med at jeg blir lei meg når du trykker liker på alle bikini babes som dukker opp og alltid skal kommentere med nice pick. Og det er helt igjen Thomas igjen! altså, fint bilde eller noe.
Ja.
Hva er det du ønsker å oppnå med denne, ikke sant? Er det så viktig for deg å trykke liker på det bildet, eller svare på den Snapchatten av han som har vært gira på deg, fremfor å lytte til følelsene til partneren din?
Nei, det burde det ikke være.
Nei.
Der synes jeg på en måte svaret ligger. Jeg synes du kan si til kjæresten din, du som har såpass ryddig form for jalousi, at noe av den kontakten du har med andre gutter du ikke engang er venn med, da føler jeg meg usikker i dette forholdet, og så er dialogen i gang, og så må dere bli kjent med hverandre, hvor hverandres grenser går på nettopp disse tingene. Og kanskje det er sånn som Victor sier, at hun er veldig ekstrovert og du er introvert, og da er det vanskelig for deg å skjønne at hun har de behovene og så videre, og kanskje hun har det, og kanskje du skjønner det etter hvert, kanskje du godtar det etter hvert. Men dere må altså få dialogen opp og stå.
Ja.
Det føler jeg mantra vårt her i dag, folkens.
Virkelig.
Ja, pratas.
Ja. Det har vært veldig hyggelig å ha dere som gode hjelpere.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Ja,
og så må jeg jo si at jeg håper du vinner 71 grad nord, Victor. Jeg kan ikke si til deg lenger, Iselin.
Nei, jeg ble for redd, altså. Det ble for høyt.
Ja.
Det ble for høyt. Men jeg heier skikkelig på Victor. Det hadde vært så deilig at du bare tok kartet og bare... Oh! Jeg håper jeg ser det.
Det kan godt hende.
Ja, jeg håper det.
Du har vært helt rå i kartlesing.
Ja, ja, ja. Selda på vei og bare...
Ok, tusen takk.
Takk.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.